U prvih pet. Kulturni događaj nedelje.
U prvih pet.
Kulturni događaj.
Rang lista.
Rang lista.
Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
Prvih pet.
Dobar dan, ja sam Snežana Ristić, a ovo je emisija U prvih pet Radio Beograda 2. Moja današnja gošća je Danica Jovović-Prodanović, izvršna direktorka 11. Beogradske internacionalne nedelje arhitekture. Danice, dobar dan.
Dobar dan.
Bina je otvorena, to je skraćenica, 5. maja, serijom izložbi u Kulturnom centru Beograda i u galeriji RTS-a. Tema je u velikoj meri ovogodišnje Bijene stanovanje, a moto je budućnost je sada. Osim ovoga, govorit ćemo još o humanitarnom koncertu RTS-a, o novoj knjizi Pjera Asulina, klijentkinja, o gostovanju Crnogorskog narodnog pozorišta u Narodnom pozorištu u Beogradu, predstavom Očevi su grad ili Borisa Liješevića, i o izložbi Put ka abstrakciji u legatu Ljubice Cuce Sokić u kući legata. Čini mi se da smo ove nedelje imali pa poprilično događaja i nekako smo morali da biramo između nekoliko, recimo, likovnih događaja, i da nije Bina objedinila ovoliko izložbi arhitekture, bilo bi problema i sa tim. Nekako Bina se dobro smestila posle salona arhitekture, rekla bih, Danice.
Pa da, ja se nadam da smo se dobro smestili, a što se tiče arhitekture, mislim da je to dobro za arhitekturu, tako da smo nekako proširili vreme za arhitekturu, koje nažalost čini mi se da zbog nepostojanja neke institucije ili nekog centra koji se baš samo isključivo bavi arhitekturom, za arhitekturu nekako nikad nema dovoljno mesta i vremena, tako da izgleda da polako osvajamo prostore za arhitekturu. Tako da je to sad nekako ispao i april i maj u znaku arhitekture.
I negde ljudi kažu neki da im je toga dosta, s jedne strane, s druge strane, vrlo su u stranim novinama čak i česti redovne kolumne o arhitekturi. Sećam se kada je u svoje vreme gostovao neki arhitekte iz Londona, gde oni govore o svojim redovnim kolumnama u novinama, a čini mi se da to onda dodaje i na obrazovanju uopšte široki kulturne javnosti, recimo, ajde tako da kažemo.
Pa ja mislim da kod nas generalno su kolumne vezane za kulturu su retke, kao što je retka i prava kritika vezana mislim, sve možda u oblasti pozorišta, mi vrlo retko imamo kritičke tekstove vezane i za izložbe, jer to su uglavnom prikazi koje mi u poslednje vreme imamo, a što se tiče arhitekture, zaista sad uz dužno poštovanje prema
ostalim
prema ostalim medijima i prema tebi lično, mi retko imamo uopšte još par ljudi, moram pomenuti Ugunovića, Kovačevića, Mihajla Mitrovića, koji u poznim godinama piše o arhitekturi. To su zaista par imena koji uopšte pišu o arhitekturi, tako da o kolumnama stvarno...
Pa najprej bi se mogli reći da Mihajlo Mitrović je negde uveo kod nas kolumne.
Da, i ostao je da kažem usamljen.
Usamljen,
ali zaista mislim možda je nekome dosta toga, ali ja stvarno mislim da s obzirom da je arhitektura nešto što nas sve okružuje i da je toliko deo svakodnevnog života, da je neophodno pisati i baviti se arhitekturom.
11.04 Radio Beograd 2, emisija U prvih pet, slušamo malo muzike, onda nam ulazi Srđan Teparić sa prvim komentarom.
Wealth and nerve,
best of health in the future when all's well. I will lie down and be counted in the future when all's well.
Osam Radio Beograd, dva emisije u prvih pet. Gošća je izvršna direktorka 11. Beogradske internacionalne nedelje arhitekture, Danica Jovović-Prodanović. Danica, u cijeloj ovoj gužvi ili kada si pod stresom, imaš li vremena da slušaš muziku?
Pa uvek ima vremena da slušam muziku, naravno. To je nešto što je, onako da kažem, deo života, onaj lepši deo života.
Nekad se kaže kako je okamenjena muzika, arhitektura, to smo učili kada smo negde bili na početku studija, ali nam nisu puštali, čini mi se, muziku da bismo to kao pretvorili u praksu, čini mi se.
Pa evo, ja sad moram da iskoristim priliku da kažem da ćemo mi ove godine u okviru Bine puštati i muziku. Jer prošle godine je Dokom Omo Srbije, koja je organizacija koja se bavi, da kažem, promovisanjem i koja se zalaže za zaštitu objekata modernizma, započela jedan serijal koncerata u objektima modernizma. Tako da ove godine ćemo baš to kombine 16. maja u ponedeljak u Kulturnom centru Beograda, koji je u zgradi ali doma štampe, koja je delo Rate Bogojevića.
Čuvena modernistička zgrada.
Imati koncert iz vremena i to će biti koncert muzike Vasilija Mokranjca. Tako da, eto, to je nešto gde ćemo spojiti ove, pošto je, da kažem, bit će jedno, uslovno rečeno, koncertno predavanje koje će biti posvećeno i Mokranjcu i Rati Bogojeviću i uopšte tom periodu u umetnosti, tako da, eto, imat ćemo i muziku u Bini.
Ovo je u suštini uvertira za Srđana Teparića. Dobar dan, Srđane.
Dobar dan.
Govorimo o humanitarnom koncertu Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije uz maestra Bojana Suđića. Koliko su česti, ili čini mi se da kod nas baš nisu tako česti koncerti humanitarni, simfonijski, ozbiljne muzike?
Mislim da kod nas nisu tako česti koncerti humanitarnog tipa, naročito simfonijske muzike, a mislim da je to zbog toga što kod nas, mi smo prilično siromašna zemlja. Dakle, mislim da to u bogatijim zemljama više biva praksa. Naime, potrebno je da dođe veliki broj publike.
I da ta publika ostaviti, bude bogata.
Koji će da, pa ne mora da bude bogata, ali mora da ostavi određenu količinu novca. Kod nas vrlo teško privući publiku, naročito na koncerte simfonijske muzike. Filharmonija je tu nešto uspešnija. Mislim, teško je privući publiku kada koncerte nisu humanitarnog tipa. Te su vrlo često ti koncerti besplatni ili jako jeftini. Tako da mislim da je to glavni razlog zbog čega humanitarni koncerti nisu kod nas česti. Evo, ovaj koncert je upravo bio jedan primjer kako vrlo malo ima ljudi koji bi posetilo takve koncerte. Naime, sala Kolarče zadužbine, balkon je bio potpuno prazan, dok je parter bio poluprazan. Tako da, eto, sama ta činjenica dovoljno, mislim da predstavlja jedan dobar odgovor na vaše pitanje.
Humanitarni koncert je za izgradnju prvog stacionarnog hospisa u Srbiji. Uopšte, ideja o hospisu je nešto što se godinama govori, već i kod nas u svetu je to negde i poprilično uvedeno kao praksa. To je nega teško obolelih pacijenata.
Jeste, u pitanju je humanitarna organizacija Bell Hospice. U pitanju je, dakle, prva specijalizovana dobrotvorna organizacija koja pruža takozvano palijativno zbrinjavanje pacijenata sa malignim oboljenjima u progresivnom stadijumu. U Srbiji Bell Hospice deluje već 12 godina, potpuno besplatno pruža svoje usluge i naravno usluge pruža kako pacijentima, tako i njihovim porodicama na teritoriji Beograda samo.
To će reći da je to jako mali.
Jeste, da, i tu su, oni imaju čitav tim, tu su zaposleni lekari, medicinske sestre, psihosocijalni tim i volonteri i finansiraju se isključivo putem donacija i putem humanitarnih priredbi. Tako da ovaj humanitarni koncert je upravo bio održan zbog toga da bi se prikupila neka sredstva.
Je bio to drugačiji, recimo, program od onoga što je obično
mislim
program
da,
klasične
što
muzike?
Mislim da, što se programske koncepcije tiče, mislim da je ovo bio jedan sasvim regularan koncert, u tom smislu što su tu bilo popularnija dela koja i koncert sam nije dugo trajao. Dakle, ideja je bila da se skupi novac. Izvedene su kompozicije, možemo da kažemo, sto hitovi klasične muzike. Dakle, Adagio Samuela Barbera i tužni valcer Jana Sibeliusa. I izvedena je jedna kompozicija domaćeg kompozitora koja više naginje ka popularnoj muzici, a to u pitanju su šest koncertnih slika Zorana Hristića. Mogu nešto više da kažem o ovoj kompoziciji, s obzirom na činjenicu da je uvijek interesantno govoriti
o domaćim.
Jeste, da. Dakle, ta kompozicija je pre svega izvedena u septembru već 2015. godine od strane istog ovog izvođačkog sastava, dakle, Simfonijski orkestar i Bojan Suđić.
Što će reći, imaju iskustvo, izvođenju nije premijerno.
Što kažem, imaju prstima. Sastoji se od šest stavova, kako i sam naziv kaže, i mislim da one predstavljaju... Rađene su po uzoru na šest brandenburških koncerata Johana Sebastiana Baha, samo što je kompozitor dao naziv šest beogradskih koncerata. I u njima se kompozitor dosta koristi citatima, aluzijama i različitim referencijama na drugu muziku.
I to ima veze sa postmodernom muzici?
Ne bih rekao da ima toliko veze sa postmodernom, s obzirom na činjenicu da kompozitor te citate koristi na najprostiji mogući način, prosto samo kao citate. Mislim da iz toga ne može da se iščita iz ukupnog zbira citata, ne iščitava se neki ukupan kontekst, nego prosto to predstavlja kao neka vrsta filmske muzike, kao neka montaža. Dakle, ti citati se odvijaju jedan za drugim. Potpuri i pastiš. Postoje različiti termini za takvu vrstu stvaranja umjetničkog dela.
Evo, da, recimo, kažete da je bio mali, da nije bila puna sala.
Da.
Na izvođače jako deluje koliko ima publike. To je vrlo važno. Kako je sam simfonijski orkestar, kako je to izvedeno? Tu je bilo i solista. Znači, negde se uvek osjeća i potreba za feedbackom od publike.
Simfonijski orkestar je ovog puta bio profesionalan. Oni su bili dobro uvežbani, dobro ukomponovani. Sami ste rekli da su oni već ovo isvirali, tako da i to možda ima neke veze. Moram da pomenem soliste koji su, i pored činjenice da je sala eto bila prazna, da su bili vrlo dobri. Pre svega bih pomenuo Ljubišu Jovanovića, flautistu, koji uvek publici pruža dobre interpretacije. U njegovom sviranju sve melodijske deonice su lepo izvajane, čuje se svaki ton u okviru tih deonica. Zatim moram da pomenem Katarinu Aleksić, koncertmajstora simfonijskog orkestra, koja je zaista plenila dobrim tonom i vrlo je nadahnuto svirala. Zatim tu je bio i odličan mladi trubač Nikola Mijajlović. I postojala je u okviru same kompozicije, izdvojene su neke donice na kojima je svirano na sintisajzeru, i to je svirao Slobodan Marković.
Klavijature,
da. I što se solista tiče, zaista i samog orkestra, utisak o sviranju je vrlo pozitivan. Što se samog dela tiče, mogu još samo da kažem eto koje su to reference bile. Možda to možda bude interesantno slušaocima. Meni se recimo lično najviše dopao deo u kome se citira Stevan Mokranjac Zorana Hristić, Stevan Mokranjac i ta popularna pesma Pušči me iz Deste rukoveti, koja je vrlo ukusno orkestrirana. Bilo je tu raznih aluzija na Johana Sebastiana Baha, ponekad mi je ta muzika zvučala morikoneovska.
Ili je to kompliment ili kritika sada, kada kažeš da ti je zvučala morikoneovska?
Pa, sa mog ličnog stanovišta meni se nije dopao taj skup. Mislim da ti citati nisu bili dovoljno, odnosno reference koje tu, citati koje tumače kao reference nisu dovoljno razrađeni. Mislim da je sve ostalo na tom nivou prostog nizanja, na tom nivou montaže. Mislim da je moglo dosta više da se uradi na tom planu. A što se tiče te ove zanatske strane, mislim, to je dosta dobro orkestrirano delo i sa te tehničke strane zaista nema čovjek šta da zameri.
Srđane, hvala ti. Srđan Teperić u humanitarnom koncertu RTS-a i Danica Jovović-Prodanović, naša gošća. Negde, evo, sad smo čuli i pozitivnih i negativnih komentara o nečemu što se sinoć dogodilo u humanitarnom koncertu. U ovim događajima, kojih ima mnogo, znači ima i predavanja i šetnji i razgovora, kako se tu negde posle, kada se to sve završi, kako se komentariše, koliko uzimate u obzir svi vi zajedno, da li je neko predavanje bilo dobro ili loše? Pa, mislim, kako, koji su kriterijumi?
Pa, kriterijumi su naravno reakcija publike. Pre svega, naravno, naš kriterijum je da vidim, mislim, i pri samom izboru biramo ako govorimo o predavanjima, koga zovemo i s kojim razlogom. Ove godine, na primjer, se bavimo uglavnom s jedne strane stanovanjem, s druge strane pozicijom samih profesionalaca, arhitekata u ovom trenutku, tako da to možda da izgleda da nije nešto što široku publiku interesuje, ali zapravo jeste vrlo važno. Ali kada govorimo o predavanjima i kada govorimo, mislim, i ovo baš sad što sam slušala vezano za ovaj humanitarni koncert, čini mi se da kod nas zapravo postoji problem, mislim, i nemamo ni kulturu odlaska baš ni na koncerte ni na predavanja. Znači, to se uvek svodi na jednu grupu profesionalaca s jedne strane, s druge strane jednu malu grupu zaljubljenika i posvećenika neke oblasti. Tako da čini mi se često i kada se govori, na primjer, o temama koje su vrlo aktuelne ili ovakvim humanitarnim koncertima, s obzirom da mi u Beogradu, dakle, nemamo hospis i da je problem veliki, a da ne govorimo na nivou cijele zemlje, znači to nije nešto što ne interesuje ljude, naprotiv, jako ih interesuje. Opet nemamo ni tu neku dozu solidarnosti, ni neku dozu zainteresovanosti. Dakle, svaki mali doprinos bi nešto značio, s jedne strane. S druge strane, opet kad govorim iz perspektive arhitekture, kada se govori o temama koje su vrlo aktuelne, kao što su sada, evo da kažem, poslednjih nekoliko godina, tema Beograda na vodi, o kome se toliko priča i priča i priča i priča, na kraju kada dođe do tog nekog trenutka kada možemo da kažemo svoje mišljenje u javnosti, kada možemo da se pojavimo na nekom predavanju, kada možemo da pustimo glas ili da kažemo, koliko god da naše mišljenje možda neće biti usvojeno, nas nema. Nema nas ni kao stručnjaka, nema nas ni kao zainteresovanih građana. Mi nemamo tu neku, čini mi se, na nivou celog društva građansku svest koja nas podstiče da reagujemo, da učestvujemo, da pomognemo tamo gde možemo. Ja mislim da se svako kada se govori o nekim volonterskim servisima kod nas i o nekom volonterskom radu, možda upravo zbog ovoga što ste malo pre rekli, da smo siromašno društvo, da li ljudi prosto samim tim ne mogu sebi da dozvole da budu volonteri ili da se aktivno uključe u nešto što je van, da kažem, neposrednog posla. Tako da to jeste malo problem sa svim ovakvim događajima. Naravno, mi se s tim suočavamo stalno pošto radimo taj posao, ali to jeste malo problem.
Možda je potrebno animirati neke ljude koji bi zaista mogli da pomognu, međutim njih možda ni ne zanima.
Njih ne zanima. Mi nemamo tu kulturu uopšte razvijenu i negde čini nam se da nam se ništa loše neće dogoditi dok nam se ne dogodi, a kad nam se dogodi onda je to jako, jako kasno.
TV's in repair, rolling at the floor, and all the
11.25, Radio Beograd 2, emisija U prvih pet. Danica Jovović-Prodanović, izvršna direktorka 11. Beogradske internacionalne nedelje arhitekture. Bina je počela 5. maja, samo 3 dana je prošlo, meni se čini kao da traje već nedeljama, jer jako mnogo stvari se dogodilo odjedno. Možda da kažemo i onim, ono što su izložbe i ono što su postavke, jer Binu čine i izložbe i postavke. Ovog puta ste dobili novi prostor kod nas u galeriji RTS-a, ali nekako ceo je kulturni centar Beograda zastupljen arhitekturom, znači likovna galerija i galerija Podrum, i na kraju krajeva izložba fotografija je takođe vezana za arhitekturu. Kako ste se u suštini, kada ste pravili koncept u koji prostor idete, ta izložba o stanu, o u stvari arhitekturi u galeriji RTS je negde, čini mi se, najviše namenjena najširoj publici.
Pa da, jeste, ali ono što je ono što je zanimljivo oko te izložbe je to da ta izložba zaista, ona se zove Stanovanje 2015. Ona je nastala kao rezultat, da kažem, jedne ozbiljne pripreme i ozbiljne organizacije. To je izložba koju je zapravo organizovao, ona je, da kažem, gostujuća na Bini, organizovao je Građevinsko-arhitektonski fakultet iz Niša u saradnji sa Društvom arhitekata Niša, i ona je prošle godine u novembru bila prikazana u Nišu. I zanimljiva je po tome što ona zaista predstavlja neki presek savremenog stanovanja u ovom trenutku, ali zanimljivo je i to da je ona nastala zapravo kao rezultat jednog ozbiljnog organizacionog rada na nivou Niškog fakulteta, gde su oni, da kažem, u kontaktu sa kolegama, pre svega sa univerziteta i iz strukovnih organizacija iz čitave Evrope, napravili izbor arhitekata koji će učestvovati. Onda su radili recenzije svih odabranih, znači svaka zemlja je pravila svoj izbor, onda su radili recenzije tih radova, tako da je ta izložba zaista jedna onako ozbiljno organizovana i odrađena izložba. I ono što je zanimljivo je to da je ona zapravo prikupila primere savremenog stanovanja gotovo sa svih kontinenata. Tako da se može u Beogradu trenutno, a ono što mi se čini da je bilo još važnije i što mislim da jeste neka važna stvar kada govorimo o nekoj decentralizaciji kulture, da je ta izložba svoju premijeru imala u Nišu. I da je zapravo ona, mislim, eto, to je stvarno velika, velika stvar, ona jeste zamišljena, organizovana i realizovana u Nišu, znači sa od strane pre svega fakulteta i uz pomoć Društva arhitekata. Kustosi su profesor Darko Marušić i profesor Aleksandar Keković.
Jedan je sa našeg fakulteta, drugi je sa fakulteta u Nišu, i negde, koliko se ja sećam, i prošle godine Niš imao svoju izložbu, čini mi se, u urbanističkom zavodu.
Jeste. Društvo arhitekata Niša je vrlo, vrlo aktivno i sigurno jedno od najaktivnijih društava u gradovima Srbije. Oni su imali, oni skoro svake godine imaju po jednu vrlo ovako jaku izložbu. Naravno, oni imaju i te dane arhitekture u novembru, a prošle godine su imali izložbu posvećenu 100 objekata u Nišu.
Znači, koja, baštini praktično.
Baštini, zatim bavili su se modernim objektima, objektima iz perioda modernizma u Nišu, tako da stvarno je vrlo, vrlo ozbiljno rade, i mislim da kada bi u svakom gradu ili bar svakom većem gradu Društvo arhitekata je bilo tako aktivno, da bismo imali i bolju situaciju i u odnosu na baštinu i u odnosu na ono što se gradi i u odnosu na organizovanje konkursa i tako dalje.
Čini mi se da ova izložba sama za sebe u galeriji RTS-a može da da i nekako te recenzije, i to što je ona možda klasična izložba arhitekture, najklasičnija moguća, ona na kraju krajeva ima i tu obrazovnu funkciju, gde ona ponešto objašnjava. Čini mi se da mi svi uzimamo zdravo za gotovo stan, i negde od kako je završena era socijalizma, gde stan nije bio roba, i u trenutku kad je postao roba, tu je negde više priča o ceni ili nekakva iluzija luksuza, a nikada ili vrlo retko kada kupujete ili kada se odlučujete uopšte ili kad ulazite u priču sa stanom, se razmišlja o tome na koji način je osmišljen taj stan, kakva je funkcija, kakva je arhitektura, sve to negde danas kod nas kao da pada u drugi plan.
Pa da, ova izložba svakako ima i taj aspekt nekakav edukativan i kvalitativnu procenu svih tih rješenja upravo kroz te recenzije. Ono što je zanimljivo, naravno, što ona prikazuje primere i iskustva od socijalnog stanovanja do tih nekih, da kažem, vrlo luksuznih vila, pa i nekih stvari koje su nama egzotične i daleke, kao što je, na primjer, arhitektura Irana, savremena arhitektura Irana.
O kojoj ne znamo skoro ništa,
a, na primjer, meni je to rješenje vrlo, vrlo interesantno i zanimljivo do nekih veoma poznatih arhitektonskih studija, odnosno velikih biroa kao što je MVRDV i tako dalje, ali ono što jeste činjenica, to je da o stambenoj arhitekturi, koja sigurno predstavlja jednu od večitih tema arhitekture i možda jedna od najznačajnijih, upravo zato što je to pravo na stan nešto što je jedno od osnovnih prava, ljudskih prava, jeli?
Da, koje se, bojim se, gubi sve više danas.
Pa gubi se i upravo to, dolazi do tog nekog tržišnog odnosa prema celoj toj oblasti. Ali s druge strane, ja isto tako mislim da ono što je nama ostalo kao neko nasljeđe socijalizma, takođe je bilo, mislim, to jeste bilo na društvenom nivou sagledavanje potrebe za ljudske potrebe za stanovanjem, ali isto mislim da sami ljudi, zapravo oni jesu bili obrazovani kroz to što su živeli u tim prostorima, i to jeste bio taj veliki korak, jer je, ljudi su prosto živeli u dobrim, relativno dobrim ili veoma dobrim prostorima, ali mislim da sama svest, da su se generacije obrazovale kroz život u tim prostorima, ali isto tako mislim da su vrlo lako skliznule u ovo što je sada neko tržišna situacija. Sad opet je to sve vjerojatno opet posljedica ovoga o čemu smo malo prepričali, tog jednog generalnog siromaštva i tog jednog generalnog spuštanja kriterijuma u svim oblastima, tako da danas vrlo, vrlo često nailazimo upravo, a to smo čuli i juče na predavanju u kulturnom centru.
Znači, to je bio i u stvari ceo jedan seminar, da, ili jednodnevni skup o stanovanju.
Da, čuli smo da prosto se zidaju loši, grade se loši stanovi, ne samo kod nas, već u čitavom regionu, i da je upravo to, da se ne razgovara o kvalitetu stana, da se razgovara samo o ceni kvadratnog metra, tako da često imamo prozore koje gledaju u susedan zid, stanove koji nemaju ventilaciju ili nemaju neke elementarne stvari, a da ne govorimo o broju kvadrata.
I o tome kakva je orijentacija i sve ostalo.
Imamo i ove slučaje u Beogradu o upotrebi materijala koji su štetni, koji su škodljivi. Tako da to jeste sve nešto što zaista dovodi u pitanje neke osnovne premise naše struke.
Pa juče smo čuli tri različite priče ili tri teme. Jedna je bila o novom delu Aspern, to je novi deo Beča i viđenje kako treba on da se gradi u sledećih 20 godina. Druga iz regije, dva arhitekta, Zoran Zidereć i Tomislav Ćurković. I treća priča je bila o Amsterdamu, opet naša, a holandska, Mira Milanović. Negde mi se čini da je tu u suštini moglo da se zaključi da velike, bogate zemlje misle nekoliko decenija unapred, prave eksperimente koji mogu da budu i pogrešni, imaju prostora za to, a da nekako mi u regiji ili ova siromašni obod Evrope u tim eksperimentima nema mesta za grešku, a najčešće najviše greši.
Pa da, ja mislim da je to što se nama desilo u ovom periodu postsocijalizma upravo taj manjak ili potpuni nedostatak planiranja. Odnosno, naravno, sada da ovde sede kolege verovatno iz urbanističkog zavoda i tako dalje, ne bi se složili. Naravno, mi imamo generalne urbanističke planove, mi imamo i urbanističke planove nižeg reda. Mislim, zaista, ja nisam urbanista i neću uopšte to da procenjujem sa sa tog nivoa, oni naravno postoje, oni se primenjuju i nismo mi zemlja u kojoj ne vlada zakon, jel naravno, i to su vrhunski zakoni u našoj struci, ali je isto tako činjenica da ono što smo imali kao nekakvo ozbiljno planiranje u periodu do, ajde da kažemo, 80-ih godina je kao koncept, čini mi se, napušteno. A ono što smo slušali juče na ovim predavanjima, koja smo, kada ste me malo prepitali, kako koncipiramo i koji su nam kriterijumi. Naš kriterijum pri organizovanju ovog seminara je upravo bio taj da pokažemo kako se i u ovo današnje vreme radi ozbiljno planiranje gradova, prave ozbiljni urbanistički planovi iz kojih kasnije naravno proizilazi arhitektura, jer mi smo upravo juče čuli, znači, da to su projekti koji traju po 20 godina, su to projekti da je proces planiranja nešto što se sada recimo u Amsterdamu planira za do 2056. godine, tako da mislim s tim što su takođe i oni svesni mogućnosti da će se te procedure zamišljene, da će se ti projekti menjati, ostavljaju mogućnost promene. Mislim, nije to ništa što je sada zakovano pa mora da bude sigurno tako, ali se radi na tome. Oni period krize koriste kao period za promišljanje, jer i tamo postoji vreme kada se ne gradi.
I to je negde, čini mi se, bilo ono vreme kada su se spremili. I s jedne strane, oni su spremni, bez obzira što misle 20 godina unapred kako će to biti, na te promene, zbog čega je u suštini priča o budućnosti, zašto je moto budućnosti je sada, ali o tome ćemo u sledećem segmentu 11.37 u prvih pet Radio Beograda 2.
Du mois de septembre au mois d'août, faudrait des bottes de caoutchouc pour patauger dans la gadou, la gadou, la gadou, la gadou, ouh la gadou, la gadou. Une à une, les gouttes d'eau me découlinent dans le dos, nous pataugeons dans la gadou, la gadou, la gadou, la gadou. Un peu sous le ciel gris bleu d'amour et d'eau de pluie, puis mettons en marche les essuie-glaces et rentrons à Paris. Ça nous changerait pas d'ici, nous garderons nos parapluies, nous retrouverons la gadou, la gadou, la gadou, la gadou. Abominable, heureusement tu as ton imperméable, mais ça n'empêche pas la gadou, la gadou, la gadou, la gadou, ou la gadou, la gadou. Fallait venir jusqu'ici pour jouer les amoureux transis et patauger dans la gadou, la gadou, la gadou, la gadou. Gris bleu d'amour et d'eau de pluie, puis mettons en marche les essuie-glaces et rentrons à Paris. L'année prochaine nous irons dans un pays où il fait bon et nous oublierons la gadou, la gadou, la gadou, la gadou. We'll be right back.
skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Mi smo u prvom delu dana, 11.41, Radio Beograd 2, emisija se zove U prvih pet. Danica Jovović-Prodanović, kreativna direktorka ili izvršna direktorka Beogradske internacionalne nedelje arhitekture, gošća u studiju je Dragana Kovačević. Pjera Sulin dolazi u Beograd na Molijerove dane, ali uvek se pre toga objavi knjiga ili to nije baš običaj? Jedna knjiga od nekog francuskog pisca koji će gostovati na Molijerovim danima, ovog puta je to...
Tri su gosta.
Tri gosta, ali ovu knjigu, ova knjiga je objavljena, klijentkinja.
I tu upravo u četvrtak je izašla, Albatros Plus je objavio. I nju sam uspela da pročitam, zato govorim o njoj danas. Matija Senar, tu sam knjigu takođe završila tek sinoć, i Alex Jeanny sa jednom ogromnim romanom Francusko umeće ratovanja preko 800 strana. Za koju
ova prva, druga knjiga.
Ova druga, Matija Senar je već bio u Beogradu pre 5 godina, ali dobitnik je Gonkurove nagrade za Busolu 2015. Znači, on je najsveži dobitnik Gonkurove nagrade.
Gonkurova nagrada je vrlo važna. Pre svega što je to na neki način i nagrada čitalaca, jer tu imamo i nagrade studenata i gimnazijalaca. I
da, kada oni su... Ja je jako cenim i možda često na programu i pominjem to da su dve najveće nagrade, Booker za englesko govorno područje i za francusko govorno. Govorimo to za sve koji govore francuski, znači Alžir, Maroko. Također, prošle godine je dobio pisac iz Alžira. Znači, to je francuski jezik.
Frankofono.
Goncourt je bitan zato što je taj žir jako dobar, kvalitetna, redko oni pogreše u svojim
vozama. Je širok broj, to jest veliki broj ljudi koji
ne,
su žiri.
Ne, šest, ja mislim da članova Goncourtove akademije, menjaju se, rotiraju se.
Ali gimnazijalci su...
Ali gimnazijalci su tek od 1987. uveli tu nagradu i onda smo se i mi priključili. Tako da i naši studenti, mi ne možemo gimnazijalci, a nemamo mi toliko koji
francuski
znaju francuski
škola,
jezik.
Imamo jednu ili dve
jednu,
francuske škole.
Jedno, ali to nije onda izbor. I onda smo se mi pridružili, tako da u okviru ovih Molijerovih dana koji počinju u ponedeljak i traju do četvrtka, naši gimnazijalci i studenti, oni, znači jedni drugi su sad zajedno, biraju najbolji roman po njihovom. Ne mora bude dobitnik Goncourta. Znači, oni su izabrali tog pisca. Jedne godine, pre 5 godine, bio baš Matija Senar za knjigu koja nije dobila Goncourta, ali bila je u užem krugu, ali naši su mladi procenili da je dobra. Mislim da Goncourt od 1903. je ta tradicija jako dobra i oni Francuzi kao i Britanci ne menjaju ono što je dobro. Nagrada je simbolična 10 evra, kad kažete ništa. Ali tiraž je dosegnu 500.000 i milion, zavisi kao Uelbek jedne godine. I mnogo prevođenja i mnogo reklame dobija ta nagrada u svetu, celom se ceni. Tako da evo, svi ovi koji dolaze na Molijerove dane, od ponedeljka Pjera Sulin je član Akademije Goncourt, on nije dobio nagradu Goncourt, ali je član, znači on dolazi u svojstvu člana. Pričat ćemo malo o tom romanu klijentkinja. Matija Senar je, kao što rekao, dobio Goncourta 2015. ali je dobio i druge vredne francuske nagrade. Mi smo čitali do sada njegov roman Brevijar za pirotehničar iz 2011. koji govori o tome kako se terorizam stvara.
Možda
tako da je to isto jedna zanimljiva tema.
Da kažemo nešto o trećem i da na neki
način... I Alec Jeanny, samo njega da pomenem, Francusko umeće ratovanja. On je za taj roman dobio Goncourtovu nagradu, ali 2011.
Klijentkinja je jedan interesantan roman. Čini mi se da danas ima veze i sa onim što se kod nas dešava. Ne samo kod nas, nego generalno u svetu. To koliko možemo da procenimo šta iza načina ponašanja ili šta neko s kim smo, pa možda i relativno bliski, šta on u stvari misli, radi i kakav je čovjek?
Da, knjiga je puna obrata, vrlo uzbudljiva, govori o vremenu fašizma, okupacije Pariza, kada su Jevreji najviše stradali i kada je postala jedna grupa takozvana potkazivača Francuza, koja je slala anonimne prijave za svoje komšije. Ne samo da li su Jevreji, nego da li su komunisti, da li su u pokretu otpora.
Dobro, to mislim nije onda opšta tema u bilo kom totalitarnom društvu.
Da, ali su dolazili onda i proveravali, i hapsili, odvodili ljude. I sad... ta anatomija zla u kojem se u stvari bavi knjiga od početka do kraja postavlja u stvari suštinska moralna pitanja, ne samo o vremenu fašizma, nego o ljudima, kakvi smo mi to ljudi. Jer klijentkinja, zašto se zove? Ona, jedna od junakinja je klijentkinja u toj krznarskoj radnji koju vode jevrijska porodica. Znači, ona njih poznavala, odlazila kod njih, pravili su je bunde I ona je posle rata nastavila da živi u njihovom komšiluku, jer ona je cvećarka. Znači, oni su dalje se posećivili, nisu znali. Dok jedan novinar nije začeprko tu priču, jer on je istraživo nešto drugo i onda je došao do tih podataka. I sad, kako kreće ta priča, u stvari govori o predrasudama koje imaju Jevreji prema Francuzima i Francuzi prema Jevrejima. Jer jedna Jevrejka na jednom ručku kaže, mi bojkotamo uglavnom one fabrike koje su učestvovale u nacističkim ubistvima, znači ako je fabrika automobila koja je bila u vreme Hitlera, mi nećemo kupovati te automobile. A onda jedan mladi Francuz kaže, a ovo, ispostavi se da je maltene sve bilo uključeno u tu
mašineriju fašizma. Da vi ne znate ko vam radi o glavi ako vam stanuje pored. Da.
I ta roman je u stvari jako zbolje, jer imate preokrete koje ćete otkriti kad budete čitali roman, da li žrtva je u stvari progonitelj ili tako dalje, ali ipak žena koja je to uradila je teško bolesna u stvari žena. Ona sebe nikad nije pogledala u ogledalo
i
sva ogledala su u njenom stanu otklonjena i ne ulazi u radnje u kojima postoje ogledala. Znači, ipak njena savest nije tako mirna i ne osjeća se tako prijatno posle toga što je učinila. A inače, ovogodišnji slogan, sve manifestacije imaju neki slogan i Molijerovi dani ove godine izvan granica, odvija se u Novom Sadu, Beogradu i Nišu. Prvi put taj iskorak, čak prvo gostovanje počinje u Novom Sadu Matijasa Enara u 18 sati u Matici Srpskoj i oni imaju jednu vrlo zanimljivu temu, pisati o ratu. Jer dva autora koja dolaze na Molijerove dane, čak i tri, pišu o ratu.
To ćemo sledeće nedelje. Danica Jovović Prodanović, kad se Dragana je pomenula, hvala Dragana, Dragana Kovačević je govorila o Molijerovim danima i o knjizi klijentkinja Pjera Solina. Slogan je budućnost je sada. To negde zvuči kao da jedno drugo isključuje. Jeste budućnost onog trenutka. Svaki sledeći trenutak nam je budućnost u arhitekturi. Ta budućnost koja je sada negde zvuči kao paradoks.
Pa, dakle, zašto budućnost je sada? Mi mislimo da, naravno, ovo je 11. godina da radimo Binu i uvek, kao što ste malo pre rekli, svaka manifestacija ima neki slogan. Bavili smo se različitim temama, ali čini nam se da upravo sve ono što je pred nama jesu teme, bar u oblasti arhitektura, verujem i šire, koje su nam već sada vrlo aktuelne. I potpuno je jasno da ako pođemo i od stanovanja o kome smo malo prepričali, o manjku stambenog prostora i o manjku privremenog stambenog prostora koji se sad nameće sve više kao nešto što će biti vrlo aktuelno.
A sve zbog izbjeglica, zbog velikih ratova, zbog
elementarnih nepokoda, zbog raznih stvari. Dakle, nešto što smo verovali da će biti rešen problem. Dakle, da je neko 60. godina pitao da li ćemo imati problem sa stambenim prostorom kada su se dobijali stanovi od firmi, kada su postojali stambeni krediti koji su bili prihvatljiviji nego ovi danas i tako dalje i tako dalje, kada se naveliko gradili gradovi, rekli bismo ne, to 2016. ćemo svi živeti u pristojnim stanovima i tako dalje. Dakle, to jeste nešto što će biti problem sigurno i svih sledećih godina koje su pred nama. Imamo problem sa energijom, imamo problem sa zagađenjem životne sredine. I to su opet problemi koje imamo sada, svakako ćemo ih imati i u budućnosti koja dolazi. Tako da smo pošli od toga da budućnost je sada, budućnost je nešto što moramo sada da rešavamo i ona zavisi od onoga kako se ponašamo sada i kako o njoj mislimo sada i zbog toga je taj naslov. Sama, da kažem, jedna od tih naših postavki, ta izložba Energetske tačke Beograda, koja jeste, da kažem, i deo te međunarodne platforme u kojoj se Vino uključili, jeste.
Ona počinje, centra Beograda.
Ona počinje u likovnoj galeriji filmom iz 74. godine Beograd u 21. veku, koji je snimljila Radiotelevizija Srbije i zahvaljujemo se RTS-u i pre svega Bojani Andrić i Trezoru koja nam je tu emisiju, da kažem, dala da možemo da je koristimo za ovu priliku, a mi smo se eto potrudili da je prevedemo i titlujemo, pa pošto izložba međunarodna i putovaće, biće prilike da se možda taj film prikaže i u nekim drugim
i vidi se koliko sredinama. Smo čak imali iluzije o toj, koliko kakva će biti budućnost.
Upravo to, kakva će biti budućnost, kakvi su bili planovi. Naravno, nešto od tih planova se i realizovalo i to je dobro, ali mnogo smo više očekivali, čini mi se, od budućnosti, a ta budućnost u kojoj se govori o tom filmu, to je upravo ovo sadašnje vreme i to je naša sadašnjost koja je različita od toga što smo 74. mislili da će biti.
Svakako ne onoliko optimistička koliko je bila i tada smo sve optimistički zamišljali bez ikakvih očekivanja da će se nešto loše desiti, da će nešto krenuti bar malkice unazad. Radio Beograd 2, 11 sati 51 minut u prvih pet Radio Beograda.
Under the October with the speedboats, itchy goblins and wallows, come at the grand light making a sound. The smell of death is all around. In the night when the cold wind blows, no one cares, nobody knows. I don't wanna be buried in a pet cemetery. To the sacred place. This ain't a dream, I can't escape. Molders and fangs, but I'm picking up the bones. Spirits mourning among the tombstones. And at night when the moon is bright, someone cries something ain't right. I don't wanna be buried in a pet cemetery. To live my life again. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. Sudden, I feel a chill. Victor is green and flesh is riding away. Skeleton dance, I curse these days. And at night when the wolves cry out, listen close and you can hear me shout. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. Oh no. Oh no. I don't want to live my life again.
Ecco.
Novo. Goga Stanić. Novi album.
Ti imaš savršen plan da meni pokvariš, da treba mi neko jači od mene. Tvoja ironija.
U prodaji. PGP RTS.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po Evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
U 11.55 emisija U prvih pet, Danica Jovović-Prodanović, kreativna direktorka i izvršna direktorka Beogradske internacionalne nedelje arhitekture. Evo, kada sada govorim sve ove reči Danice, kreativna i izvršna direktorka, to sad zvuči jako tako ozbiljno. Međutim, čini mi se da nekoliko ljudi koji radi BIN-u u suštini radi skoro sve poslove, a sada ste dobili i veliku evropsku, da li je to projekat, da li, kako bi je nazvala, saradnja, mogućnost da se BIN-a predstavi i širokoj publici u Evropi.
Pa jeste, da kažem, BIN-a jeste počela kao jedna manifestacija koju je radila jedna grupa ljudi.
Trebalo je da traje nedelju dana.
Trebalo je da traje nedelju dana, pa se to, tokom ovih godina to sve produžilo. To je grupa ljudi koja u tom trenutku, svako je od nas imao svoj posao, vrlo ozbiljan posao. Neki smo bili direktori, neki profesori, neki
direktorka su radili kulturnog centra, jeste, Beograda, pa direktorka muzeja grada Beograda.
Jeste, u to vreme,
Danica Jović Prodanović, to vreme
sam to radila. Onda je, ne znam, ostali kolegi Ivan Kucina i profesor Darko Marušić su bili profesori na fakultetu, Ružica Sarić i Jelena Vojvodić, aktivni
birojima,
projektanti, biroji. Jelena umeđu vremena postala i dekan na fakultetu za umetnost i dizajn, John Nesbitt. Tako da sve naše karijere i svi naši poslovi su bili, da kažem, dosta zahtevni u trenutku kada smo počinjali. I to se tako i nastavilo. Ali je, naravno, uz veliku podršku zapravo i ono što je najvažnije, s jedne strane Društva arhitekata Beograda, s druge strane Kulturnog centra Beograda, koji su suosnivači manifestacije, mislim, zvanično, institucionalno, ali opet je cela ta, da kažem, programska šema i organizaciona šema nekako bila na nama. I to je tako ostalo i do sada. I sada se, dakle, kako godine prolaze i kako se program radi, naravno, i to je dobro da je tako, to je i nama, naravno, podsticajno, postoje i ta razna neka priznanja i ono što je sada neophodno, a to je da se, ukoliko bilo kakav program, bilo kakva manifestacija želi da opstane, pogotovo na tom međunarodnom planu, neophodno je da uđe u nekakve međunarodne mreže, u nekakve međunarodne projekte, što je rezultat opet prethodnog rada, tako da BIN-a je sada uspela da posle već nekih zajedničkih projekata sa drugim institucijama, pre svega 2012. smo radili taj projekat Nedovršena modernizacija, koja je bila, da kažem, regionalni projekat na nivou bivše Jugoslavije pre svega. Sada smo prošle godine pozvani da učestvujemo u toj platformi Future Architecture platformi, koja je sad okupila 14 organizacija iz 13 evropskih zemalja i uspeli smo, znači, svi zajedno da dobijemo taj veliki grant od Kreativne Evrope i to je prva platforma koja postoji, da kažem, u oblasti arhitekture i čini mi se da je vrlo značajno, ali sad ono što jeste opet, da kažem, neki naš paradoks ovde je to da smo mi shvatili da mi zapravo trčimo trku, na primer, sa Muzejom savremene umetnosti iz Rima, s Maksijem. Maksije, dakle, recimo, jedan od, pa sa Muzejom arhitekture Švajcarske iz Bazela, pa sa Kućom arhitekture iz Graca. Hoću da kažem, to su sve vrlo ozbiljne, velike, značajne institucije, manjih, ali da bismo mi održali, da kažem, nekakav nivo, mi se zapravo merimo sa takvim institucijama koje iza sebe imaju ozbiljne mehanizme. Tako da naporno, malo je naporno, a stvoriti neki kvalitet koji će biti, da kažem, adekvatan, pristojan i merljiv.
Pa u stvari, kada se ovo kaže, BIN-a nema svoju instituciju koja tako stoji iza nje kao neke kuće ili neke institucije koje se isključivo bave arhitekturom. I kulturni centar koji zaista je sve vreme staje, on ipak bavi, on je kulturni centar, on nije kulturni arhitektonski centar.
Apsolutno, kulturni centar Beograda ima pet redakcija, on se bavi savremenom umetnošću u najširem smislu, tako da arhitektura je samo jedna od oblasti koja je prisutna u Kulturnom centru Beograda i sigurno nije najzastupljenija oblast. Mi smo srećeni da je uopšte prisutna i uvoliko, ali bez podrške Kulturnog centra Beograda, bez podrške Društva arhitekata Beograda, mi naravno ne bismo mogli. Ja samo eto stalno govorim da je velika šteta što ne postoji nekakva organizacija ili institucija koja se nezavisno od BINE bavi isključivo arhitekturom i promocijom arhitekture. Dakle, ako postoji muzej arhitekture u Ljubljani, ne vidim zbog čega ne bi postajao muzej arhitekture i u Beogradu.
Ja znam da od 80. godina se priča o muzeju arhitekture i nikada da se dogodi taj muzej arhitekture, a razne priče postoje. U studiju je i Ana Vučković. Ana, dobar dan.
Dobar dan.
Iz priče o arhitekturi dolazimo na priču o pozorištu. Negde priča o pozorištu ume da bude, kada nije institucionalno, vrlo slična ovoj priči o Bini. Možete da napravite ansambl, možete da napravite predstavu, ali vam nedostaje najčešće mesto da vas čuju, čak i ako ga organizujete na ulici. Negde pozorište ima i institucije, ali može da radi i van institucije.
Jeste, veliki pozorišni umetnici su rekli potreban je samo jedan čovek, čak više ni scenografija, samo čovek i prostor. Pa sad, da li je taj prostor ulica ili je institucionalno pozorište?
Između te dve stvari dešava se pozorište. Crnogorsko narodno pozorište gostovalo u Beogradu. Kaže se projektom. Znači, gostovaće i večeras. Projektom Borisa Lješevića. Očevi su grad ili...
Gradili ili su očevi grad. Kada sam vas slušala, pošto danas govorite o arhitekturi, pala mi je na pamet jedna rečenica. Elvis Costello je jednom iznerviran muzičkim kritičarima napisao: pisati o muzici je kao plesati o arhitekturi. Mada o arhitekturi se može plesati. Ova predstava jeste u suštini o arhitekturi, ali o tome šta je kuća, dom u smislu pripadanja i robe. Jer,
o tome cijela emisija pričamo, o tome stanu od koji je roba ili je dom.
I kakva je to društvena klima koja dovede čoveka do toga da proda ono što mu je ostavio pradeda. I tu se otvara pitanje robe, lakomosti, gramzivosti i momenta u kome je neko zbog siromaštva i užasa života spreman da za veliki novac ili veoma mali da bi preživeo proda nešto što ima simboličku vrednost, što više nije samo, vi kao arhitekti to znate, nisu to nikada samo ta četiri zida, to su uvek uspomene i nešto što nas vezuje za tu bolju prošlost.
Ima u jednoj knjizi koja se zove Poetika prostora, u stvari priča o tome koliko je važan dom ili kuća ili šta ta četiri zida sa krovom i podrumom nama u stvari čine u životu.
U ovoj predstavi scenografski ta kuća su merdevine koje su šarene. Dakle, ostavljeno je, to je interesantno rešenje, vraćam se na ono šta nam je potrebno, glumci i igra. Scenografije uopšte nema, osim te simboličke kuće koja pada, sklanja se, prodaje se, i u 10 činova, 10 priča koje su intimne storije različitih ljudi koji pod raznim okolnostima rasprodaju, kupuju, i to u momentu naše bliske prošlosti u Crnoj Gori, gde dolaze Rusi, gde se gradi novo, gde se privatizuje, gde se ljudi koji su nekad radili u velikim firmama, koje opet nemaju samo tu neku finansijsku, već imaju simboličku vrednost. Ako se pominje obod Cetinje,
to je bio simbol
koje smo zapravo svi širom zemlje smo imali njihove proizvode.
Ogromna fabrika koju ja znam, u jedno vreme je čak planirala Marina Abramović da pretvori u svoj kulturni centar.
E sad, ono što je Boris Lješević u ovom autorskom projektu, pošto je on i tvorac i teksta i režije, ono što je on želeo jeste i da nas podstakne na razmišljanje o toj nekoj izgubljenoj teritoriji. Bila to taj stan u kom smo živjeli pa ga možda prodali bud zašto, ali i o toj teritoriji zajedništva o Jugoslaviji. I paradoksalno je to što ovo je Crnogorsko narodno pozorište koje dolazi na dan svoje državnosti
gde
se zapravo govori o nečemu što je sa naše tačke gledišta neki diskontinuitet. Govori se u ovoj predstavi o jednom kontinuitetu koji je prekinut tako bolno i tako oštro.
Kako je to izgledalo u izvođenju? Ozbiljna je tema, projekat je ozbiljan. I to kada se kaže projekat, to uvijek ima manju negde vrednost nego da kažete da je to eto bio neki poznati pisac koji je napisao dramu. I tu imamo nekada onako podcinjivanje onoga što se zove projekat.
Ili to, ili ovde se negde između redova čita taj neki a priori aktivizam, zato što je to projekat koji je napravljen sa nekom posebnom namenom, iako ja mislim da prosto svaka delatnost je napravljena sa nekom namenom. Ovaj komad bi mogao, zapravo izvođenje koje traje 2 sata, moglo bi se tako lepo štrihovati i toliko lepo bi bilo da je trajalo 1:20, jer to je bilo moguće. Songovi su negde bili adut, ali oni su i najtanje mesto. Čini mi se da ako je želeo da postigne naturalizam i činjenicu da ti radnici i nevoljnici pevaju,
oni pevaju, to imamo dosta.
Da, ali oni pevaju kao da im tog trenutka pada na pamet, kao da sklapaju neke rime, kao kada bismo nas tri sada počele nešto, i to je veoma tanko.
Možda prosto, bismo mi bolje.
Mi bismo svakako bolje, ali postoje mesta koja izvlače čitavu predstavu i postoje ona koja nisu usaglašena. Prosto početak predstave je neinteresantan, onda postaje sve interesantniji, sve zgušnjeniji i utisak na kraju jeste pozitivan, s tim što neki dobar dramaturg ovo bi tako lepo ištrihovao.
Dobro, danas imamo još jednu predstavu Crnogorskog pozorišta. To je
Urnebesna tragedija, za koju ja verujem, naravno,
da će biti sasvim drugačije.
Da će biti možda konvencionalnije, već očekujem konvencionalnije. To je, naravno, komad Duška Kovačevića u režiji Veljka Mićunovića, koji je mladi reditelj, rođen 85. Očekujem večeras takođe mnogo ljudi. Juče je bilo mnogo ljudi iz mnogo Crnogoraca, poznatih beogradskih Crnogoraca.
Znači, puno je pozorište bilo, pretpostavljam da će biti. Danas, čini mi se, evo sada, mislim samo za kraj, gostovanje čak i pozorišta koje mislimo da znamo, mislim da su jako korisne. Te neke razmene, čak i publike i senzibilitete, nije vam ista publika kod kući nigde, kao što vam je publika kad negde odete i kad treba u stvari da počnete od nule, bez obzira koliko ste poznati.
A i vi se drugačije osjećate kad odete u neki drugi grad.
Da.
Grad deluje na vas drugačije i onda vas zanima kakvi su to ljudi koji žive u tom gradu, pa onda imate taj utisak da ćete nešto novo dobiti od njih što kod kuće ne postoji. Tako da mislim i ovi glumci, i interesantno je što mi nikoga od ovih glumaca ne znamo.
Znači, samo ono koliko su oni bili dobri u toj predstavi je ono što može da se proceni. Hvala, Ana Vučković, o predstavi Očevi su grad, ili Borisa Lješevića. Radio Beograd 2, emisija U prvih pet.
Sogna fiore mio, sogna e riposa, chiura sta bocca che pare una rosa, sogna e chiura st'occhio turno turno, che quando sogni tu, sogna gli uomini, e chiura gli occhi e non parlare, sogna gli uomini di gli umare, e chiura gli occhi e non avere paura. Fatta su natura uh. sogna il vento, sogna la tempesta, sogna il mare, sogna la foresta, che la musica d'organetto ti riempie ancora, ti scava tampietto e razziulella mia. Non parlare, non è più tempo di fiatare, ho già finito di disperare, dopo di mano gli tante cose belle, io mi da fare d'ora e d'argento, c'è n'abitare tutta la gente, e ogni giorno sarà l'alleria, e ci sarà pure mamma mia, e la fatia non sarà più amara, perché saremo allora tutti uguali. Bella, gli uccelli, gli umani, tutte le stelle, e scende sogno non tardare, e falla subito riposare, e scende sogno si non può finire, con questa musica falla
Slušate Radio Beograd 2. Naše emisije možete slušati uživo ili preuzeti nakon emitovanja na našem sajtu rts.rs/Radio Beograd 2.
Emisija U prvih pet Radio Beograda 2. Danica Jovović-Prodanović, izvršna direktorka 11. Beogradske internacionalne nedelje arhitektura BINA. Govorili smo o ovim stručnim stvarima do sada. Međutim, čini mi se da treba jako govoriti ili podsjetiti, ali čak mi se čini i da ne, jer to se zna, šetnje, arhitektonske šetnje. One su uvek pune, namenjene su baš najširoj publici, čini mi se čak i laicima, ljudima koji možda i ne znaju ili se ne bave arhitekturom, niti se dodiruju sa njom, ali opet žive u gradu i žive u Beogradu. I kada bilo gde odete u neki drugi grad, prvo što vas provedu je da vidite njihove najvažnije objekte. Pa nekada su to važni objekti zbog toga što su važni jer su značajni, a neki put su vrlo važni zbog toga što su to arhitektonski vredni objekti. Arhitektonske šetnje BINE su postale jedan jako lep specijalitet, rekla bih.
Jesu. Arhitektonske šetnje BINE radimo od samog početka i one su se zaista pokazale prosto kao nekakav zaštitni znak. I ja mislim da ćemo mi svakako naći neki način ipak da nekakav dodatni napor da možda probamo da to radimo i tokom godine. Ja mislim zapravo da mi sada i gledamo u susret nekom redefinisanju samog koncepta cele ove naše manifestacije iz raznih razloga. Naravno, nadamo se da će to biti na bolje, ali kada se govorimo o šetnjama, šetnje su specijalne. Specijalne su po tome pre svega što one imaju za temu neke delove grada i neke objekte koji možda nisu tako, da kažem, opšte mesto u arhitekturi i kulturi i baštini Beograda. Možda mi se uvek trudimo da skrenemo pažnju na nešto što je možda malo skrajnuto, nešto što nije možda toliko otvoreno za posetioce s jedne strane, s druge strane poznato ljudima, s treće strane to su objekti pored kojih svakodnevno prolazimo, a prosto ne podignemo pogled da ih malo bolje pogledamo i upoznamo. I u početku smo mislili da možda neće biti interesovanja upravo za to, ali se pokazalo da i postoji interesovanje, postoji veliko interesovanje i zaista nekako je ohrabrujuće svaki put kada pogledamo ove naše mailove koji stižu, pošto za šetnje ljudi moraju da se prijave jer je prosto ograničen broj ljudi koje jedan vodič, jedan ovaj čovjek može da vodi, da bi ga čuli i da bi ta grupa ipak imala nekakvog smisla. Stalno stižu nove prijave i to je toliko nekako lepo kad to čovjek vidi, iako su šetnje zaista vrlo raznorodne, tako da ne
bila znam. I Radio Beograd dve godine uzastopce, Bogdan Nestorović, Radio Beograd spada u te zatvorene zgrade koje nije lako ući,
lako ući i videti, naravno tu je SIV. Ove godine, na primjer, mislim da ćemo imati jednu vrlo zanimljivu šetnju, a to je obilazak zgrade u Parijskoj 14, zgrade za slikare, u kojoj je u prizemlju Salon muzeja savremene umetnosti, a cijela ta zgrada je i projektovana Mirko Jovanović 60. godina. Ona je projektovana za stanove i slikarski atelje. Jedan dobar deo stanova je i bio, u njemu su živeli slikari, Peđa Milosavljević, tako da mislim da je to je interesantno jer će biti prilika da se uđe u te prostore.
Da,
i da
slično,
se ide.
Isto Aravica. Zgradu je projektovao arhitekta Jovanović i preko puta atelja 212. Yes. To je ta zgrada sa opekom. Znači, u suštini nekada kad malo pogledate bolje fasade, onda vidite koliko ipak se osjeti ruka arhitekte.
Kako da ne. Tako da, recimo, onda imaćemo, evo, danas u 4 sata jednu šetnju koja je zanimljiva zato što je to 50 godina bloka 21 na Beogradu, koji stvarno jedan od tih jeste emblematičnih novobeogradskih blokova, pa ne znam, obilazak hotela Intercontinental, koji je sada i renoviran, ali u kome se i dalje sagledavaju ti značajni elementi i eksterijera i interijera. Zatim imamo šetnju koja je od Kosančićevog venca do Terazija, koja prati, da kažem, objekte koje su malo sad, da kažem, iz ove perspektive budućnosti sada radili arhitekti u svojim mladim godinama. Dakle, i to je isto jedan fenomen da mi imamo situaciju da su u periodu, da kažem, na početku 20. veka i negde do možda polovine 20. veka, pa možda i malo dalje, arhitekturu gradili ljudi koji su bili vrlo mladi, relativno mladi.
Zato što je posleratni period bio, nije se imalo, u suštini, nije bilo ko da projektuje.
Da, i činjenica i posle Prvog svjetskog rata, i dakle u periodu između dva rata, generacije arhitekata koje su se tad školovale i kod nas, a i van, da kažem,
bilo
granica,
ih je malo.
Bilo ih je malo i oni su vrlo mladi, čak i ovi koji su, da kažem, sada deo naše ozbiljne arhitektonske istorije, kao što su Dobrović, Zloković i tako dalje, dobijali šansu sa manje od 30 godina da u jednom trenutku imaju po 10-15 otvorenih gradilišta, manjih i većih objekata, ali prosto govori o tom jednom herojskom periodu, pionirskom periodu izgradnje ovog grada. I ova, recimo, šetnja počinje od kuće Mikjalasa na Kosančićevom vencu i onda ide dalje ka Terazijama. Zanimljivo je i to da Bina, meni se čini da ide to jako dobro, da nam se pridružuju i druge institucije. Konkretno ove godine imamo ozbiljnu saradnju sa Zavodom za zaštitu spomenika grada Beograda, gde su se njihovi istoričari arhitekture i kolege arhitekte aktivno uključili u vođenje tih šetnji, tako da jedno 4 šetnje radimo u saradnji sa Zavodom za zaštitu spomenika, što mislim da je vrlo značajno. Pritom mislim da su se i oni poslednje godina jako aktivirali upravo u tom poslu nevezano od Bine, promocije baštine i rada sa pre svega školskom i srednjoškolskom.
Da, i ta baština nije samo daleki vekovi, ta baština i poslednjih 50 godina. Ima još jedna šetnja, to je gledanje Beograda iz vizure, to jest sa reke. Ta priča sa reke ili uopšte kako vidimo Beograd je uvek bila jako atraktivna.
Jeste, i nažalost ono što
nikad da se ne posluži vreme, nikad čini mi se.
Pa evo, ta šetnja upravo traje, da, tako da mislim da danas ipak koliko toliko imamo neko fino vreme. Pre dve godine smo imali obilazak Velikog ratnog ostrva i to smo opet imali sreću da smo uhvatili, ja mislim, poslednja 2-3 dana pre velikih poplava kada je bilo potpuno, na primjer, nemoguće. Ali ta šetnja je fascinantna jer vi na u sred grada imate jednu oazu prirode u koju, dakle, nema široka publika, nema pristupa, a postoji opet stvarno vrlo veliko interesovanje i to su stvari na koje mislim da bi stvarno morali nekako da obratimo pažnju, da se potrudimo da te šetnje organizujemo i tokom godine. Postoje tu razni problemi, postoje i finansijski, postoje i organizacioni i administrativni, jer kada se nešto radi kao deo manifestacije, to je okej, okay, ali kada bi se radilo zvanično, mi bismo morali da imamo
licencirane
vodiče, a ti licencirani vodiči
ne znaju to.
Da.
Tako da imamo problem.
I onda je tu taj problem koji imamo. Sun is coming from the stars.
Emisija U prvih pet, Radio Beograd 2, 12 sati 25 minuta. Danica Jovović-Prodanović, izvršna direktorka 11. Beogradske internacionalne nedelje arhitekture, gošća u studiji Radile Posević. Dobar dan.
Dobar dan.
Danas o putu ka apstrakciji u legatu je, u kući legata, je izložba Ljubice Cuce Sokić.
Pa jedna izložba koja tematski vrlo je zanimljiva, dakle, ali mislim da nije do kraja dorađena ili odrađena. Dakle, ljudi iz kuće legata hteli su po svaku cenu da izlože ono što oni imaju, 27 slika, koje su ostale iza Cuce Sokić i koje ona 2007. godine jednim testamentom zaveštala njima, i ne samo njima, tada je zaveštala nekih 70 slika, 10 institucija dobilo je razne stvari od nje. I zapravo namera kuće legata ili ljudi iz kuće legata bila je da se najzad pokaže sve to što je ona tim testamentom
ostavila,
zaveštala. To su i Narodni muzej, Muzej savremene umetnosti i razni muzeji iz
Srbije.
Ima
to i nešto iz privatne kolekcije, koliko mi se čini.
E sad, privatna kolekcija je ono što je u posjedu Miomira Gatalovića, odnosno porodice Gatalović, koje to su naslednici onoga što je ostalo iza Cuce Sokić. I ako se naši slušalci sećaju, nekoliko izložbi je bilo organizovano posle smrti Cuce Sokić. Ona je 2009. godine umrla, imala je 95 godina i dakle odmah smo videli šta je ostalo iza nje kad je reč o crtežima, pa o pastelima, pa smo videli jednu izložbu aktova, pa je objavljen za stogodišnicu, odnosno za stogodišnicu je održan simpozijum jedan o njenom slikarstvu, a onda za 101. godišnicu je taj zbornik objavljen koji je vrlo interesantan. Ja sad predlažem, pošto je tema je jako interesantna, koja je u naslovu Put ka apstrakciji, da mi čujemo dakle jedan snimak Cuce Sokić iz 78. godine. Emisija je gost drugog programa, Miloš Jeftić je čovjek koji je postavljao pitanje, da čujemo kako je ona videla tada, a 78. godina je dosta važna za njen odnos prema tom prethodnom periodu, da vidimo kako je ona videla, kako je krenula prema apstrakciji.
Ima jedna slika kada sam ja posle one izložbe sa Duškom Ristićem bez druge, tu je bila neka slika koja mislim da je sad u Muzeju savremene umetnosti, neka kiša. Znate, to se ovako svetu jako svidelo, jer tu je bilo puno neke atmosfere. Ja ne kažem, ja verovatno imam taj tu naklonost prema tom zbivanju te atmosfere jedne slike. Međutim, mene je užasno ta slika nervirala. Baš zato što je po mome osjećaju to bilo suviše naglašeno. Ja sam osjećala da ako budem produžila tim putem, da će to otići u neku ilustraciju koju ja nikako ne bi želela. I ja sam onda dugi niz godina, nisam čak ni izlagala u to vreme, dugi niz godina sam se trudila da to vratim u jedan čist likovni jezik. I tu ima recimo jedna slika koja možda nije meni najdraža, ali koja nosi karakter tih traženja i te jasne promene. To je neka kuća koja je vlasništvo jednog lekara, doktora Erića, i ona u stvari ima taj, ona je neka prekretnica. Ona je početak jednog novog istraživanja. Ona bi možda bila najtipičnija, jer od onog opisnog koje sam ja imala u to do tadašnjim slikama, najedanput se trudim, i kasnije moje slike sve više i više nose taj karakter, da budu vrlo čiste likovno, a ne toliko opisne, ne opisuju moment, nego da ga predstavljaju likovnim elementima. E sad, znate, sad se, ukoliko sam prošla jedno čistilište, da kažem, sada se sve više te dve stvari spajaju i ja sad ne znam kako će sve to ispasti na kraju, jer čovjek, znate, čovjek snuje, što ono kažu, a stvari se posle formiraju, možda i sami se začudite, znate, šta iziđe iz nečega. Naravno da svesno htenje utiče, ali nije ono apsolutno presudno. Ima nekih unutrašnjih niti koje izbiju mimo vas.
Što je jako dobro poznato svima nama, je li tako? Dakle, bila je to Cuca Sokić, snimak iz 78. godine. Treba tu dodati, dakle, ona je spomenula godinu 52.
Bila je to izložba njena zajedno sa Dušanom Ristićem. I tada je, odnosno godinu dana čak pre toga, je nastala ta mitska slika koja je stvarno bila vrlo popularna u svoje vreme, možda i danas ljudi znaju za nju. To je Sremski Karlovci pod kišom.
Samo ja nešto.
Da dodam i ovo. A 57. je tek nastala ova slika Kuća, gde je ona, znači za tih 6 godina ili 5 i nešto malo više godina, dakle ona je rešavala taj problem kako u stvari da se oslobodi naraciji.
Sada si pomenuo nekoliko izložbi koje su organizovane u relativno kratkom vremenu, a sve u čast Ljubice Cuce Sokić. A da li je, u stvari, da li mi se čini da nas čeka jedna ozbiljna studijska izložba gde će se u suštini predstaviti ono što je najvažnije, ono što je sav spektar
nije dela. Toliko možda ni važno šta je najvažnije, nego ono što je, recimo, ajde sad najbitnije ako to nije isti izraz.
Da.
Dakle, ova tema, put ka apstrakciji,
to je nešto što, to
je studijska tema i ona je, nažalost, uklopljena u jednu izložbu koja je reprezentativna. To nekako ne ide tako. Bolje bi bilo da su otprilike odabrali te slike koje zbilje idu ka apstrakciji i samo to izložili, pa neka se, dakle, pošto nema se para dovoljno ni za nekakav dobar studijski katalog, ni za pisanje o tome i tako dalje, pa neka se ostavi vremena da se za koju godinu, ako nadamo se, bude više para i tako dalje, i taj teorijski deo odradi. Ali ovako, dakle, je uklopljena jedna tema u nešto što je mnogo šire i to je nekako pojedeno. Inače, Cuce Sokić je valjda naša najpopularnija slikarka ili najpopularniji slikar, ako uzmemo u obzir i muškarce i žene. Dakle, ova izložba je jako interesantna, ona će biti vrlo posećena. Tu imate...
Mislim, jako je korisna, opet, korisna, ali čini mi se da ima jedna stvar koju bih ja takođe zamerila organizatorima, to je da su postavljene nekoliko fotografija. Na tim fotografijama mi ne znamo ko su ti ljudi.
Treba potpisati.
A meni se čini da te fotografije sa tim ljudima koji su bili njeni savremenici mnogo govore o tome i u kakvoj sredini, u kakvim krugovima se ona kretala. I u suštini govori o nekom društvu koje je iznedrilo
i koje se menjalo jako, naravno. Dakle, potpuno je različita i njen međuratni period.
Od onoga onda, što je posleratnog.
Tokom Drugog svjetskog rata također je ona tu radila. Dakle, to je uzeta jedna slika iz 42. čini mi se, ili 40. godine.
Sa šeširom, jeste, pred sam rat.
To je zapravo slika kojom počinje cijela ova izložba. Na kraju izložbe vidimo otprilike taj njen kulturološki ambijent u kojem je stvarala, gde su i Marko Čelebonović, i Aleksa Čelebonović, ne znam, i Nedeljko Gvozdenović, svakako i njeni prijatelji, i sve to ide do Miodraga B. Protića. Dakle, to je sve urađeno dobro, ali ako govorimo o studijskom karakteru izložbe, odnosno ovom naslovu, put ka apstrakciji, dakle, to je nekako uklopljeno, malo je razvodnjeno sve to, i trebalo bi verovatno, znači, potruditi se pronaći ove slike koje nisu samo u Kući legata, koje sve govore o jednom putu. Cuca Sokić, za one koji su slušali ovo što je sad govorila, ona je morala da se nosi sa jednim problemom koji je dosta čest i tako dalje, i najčešće ljudi padnu pod teretom tog problema. Dakle, popularnost je već se stvorila, bila 52. godine, u odnosu na ono što ona radi, i vrlo je teško odupreti se tome. Dakle, vrlo je teško izaći iz tog jezika koji otprilike ide ka nekakvoj povećenoj popularnosti. A ona je uspela to za tih 5-6 godina da uradi, ali opet, dakle, naša sredina nije bila dovoljno, kako da kažem, kulturološki razvijena, da je gurne ka krajnjoj apstrakciji. Mi smo nekoliko puta pričali, ja mislim da bi se ona razvijala u pravcu, pa to se i zna, u pravcu slikarstva bojene površine i tako dalje. Dakle, ono što ona radi, to je, ima blisku vezu sa radovima Marka Rotka i tako dalje. Ali,
a
dakle,
Marko
Rotko, svetku,
Rotko da. Otišao mnogo, mnogo dalje u tu apstrakciju. Rade, hvala.
Molim.
Danice, evo sad ovo što smo spomenuli, studijska izložba. Vrlo često mi vidimo izložbe i arhitekture, pa i vi ste u situaciji da se morate nositi sa nemanjem novca i sa potrebom da ta izložba koja se bavi i koja se bavi arhitekturom bude, ne znam da li je reč studijska prava, ali da bude negde primerena vremenu, kako, ili vrlo se misli o tome kako praviti izložbu arhitekture. Da li je fotografija dovoljna, ona može da laže. Da li je crtež dovoljan, on nije čitljiv velikom broju ljudi. Da li je tekst dovoljan, on je nekada hermetičan. Mislim, kako predstaviti arhitekturu, kako izlagati arhitekturu?
Pa da, vrlo je teško izlagati arhitekturu, jer fotografija sigurno nije dovoljna, ona je možda ovako, da kažem,
ilustrativnija,
ona laže, ona, ovaj, s druge strane, osnove, preseci, arhitektonski crteži su nekomunikativni, čini mi se, za publiku, koja nije profesionalna publika, a opet traže i vreme. Znači, takve izložbe ulaze zaista u nešto što, ako bismo želeli da se stvarno na pravi način prikaže, to bi trebalo da budu izložbe koje duže traju, koje možda zahtevaju neka ponovna gledanja, jer teško da vi kroz jedan prolaz, kroz neku izložbu možete da sagledate sve te elemente koji su za arhitekturu bitni ukoliko hoćemo da se bavimo, da kažem, arhitekturom neki studijski način. Naravno, sve te, upravo ovo što je Radonja malo pre rekao, znači to što nedostaje za jednu Cucu Sokić, koja je jedan od tako bitnih umetnika na našoj sceni, nedostaje studijska izložba iz raznih razloga, da li se nema snage, da li nema sredstava, to je jedan ozbiljan projekat koji treba da se radi nekoliko godina, da bi mi na kraju imali jednu kvalitetnu studijsku izložbu. Ista je situacija i u oblasti arhitekture. Dodatno otežavajuća okolnost je kako predstaviti arhitekturu. I recimo, čini mi se da ćemo imati, da, baš u okviru ove Bine, jedno zanimljivo predavanje jedne mlade osobe koja se bavi teorijom, koja se zove Sonja Jankov, i njeno predavanje se baš zove Predstavljanje nasleđa u budućnosti. Ona je iz Novog Sada i dosta je sarađivala i sa Muzejem Vojvodine, Muzejem savremene umetnosti Vojvodine, i ona se upravo bavi tim, da kažem, predstavljanjem arhitekture u razmeri 1:1. Dakle, ona ima već neka iskustva i neke svoje ideje kako bi ta arhitektura mogla da se predstavi.
U muzejskom prostoru 1:1.
U muzejskom prostoru.
Galerijskom, odnosno, u stvari.
Da, u galerijskom prostoru, i kako bi i na koji način to nekakvim generacijama koje sada dolaze moglo da se učini i zanimljivim i posredstvom nekakvih virtuelnih mogućnosti i tehnologije i tako dalje. S druge strane, njena priča je posvećena upravo i objektima koji nestaju, jer pogotovo ovi objekti koji su negde nastali u periodu između dva rata i posle Drugog svetskog rata, brojni objekti nestaju. Ona se negde u svom istraživanju bavila ovim turističkim kompleksima na Jadranskoj obali, koji su zaista...
Betonski spavači se nekom trenutku zovu, jer su ih u suštini potpuno su već skoro zarasli u prirodu,
zarasli
i napušteni,
a
izgledaju
pitanje,
čak i kao arheološko nalazište kad uđete u njih.
A pitanje je dana kada će biti
potpuno srušeni,
a zaista predstavljaju jedan ozbiljan deo naše zajedničke arhitektonske baštine, tako da zaista je veliko pitanje, i to stvarno jeste nešto što je teško ali nije nemoguće. Tako da, eto, mislim, malo ćemo se dotaći i te teme u teorijskom smislu, kako predstavljati arhitektonsku baštinu.
Onda ćemo
verovatno
doći i do prakse. Emisiju Prvih pet, Radio Beograda 2.
Left for me to give. I've tried and tried, but no one wants me.
12.42, Radio Beograd 2, emisiju Prvih 5, Danica Jovović-Prodanović. Ovo nam je negde poslednji blok, negde čak i možda da završimo ili zaokružimo tu priču, pa ne samo o 11. bini Beogradskoj internacionalnoj nedelji arhitekture, nego i uopšte o tome koliko arhitektura je korisna za kulturu življenja. Negde smo, kada smo govorila o stanu, pominjale to koliko je važno u kakvom prostoru živite, da negde naučite ili možete ta duga tradicija života u prostorima koji su arhitektonski dobro osmišljeni. Čini mi se da negde menja i kulturu samog naroda. Možda kada gledamo ili kada pogledamo tradiciju zemalja koje su gradile socijalne stanove, a bile kapitalističke, ajde tako da kažemo, pa to ima i Beč i Berlin, znači i Nemačka i Austrija i recimo još uvek ima Holandije, ne samo još uvek, nego ta negde mišljenje o arhitekturi za kompletnu strukturu onih koji su njeni građani, čini mi se da je vrlo važna i to se i sada vidi da je važno.
Da, ja mislim da to jeste svakako deo neke kulture življenja i mislim da možda je neki nama najbliži primer, ako i zaista nije daleko, taj primer Austrije, koja ima taj, to iskustvo iz međuratnog perioda kada je postojao veliki stambeni problem u Beču pre svega i kada je bilo to vreme, da kažemo, i druge republike Crvenog Beča i celog tog pokreta kada je grad Beč strašno mnogo ulagao u izgradnju upravo tih socijalnih stanova koji su na neki način ostavili zaista veliku tradiciju i to se nastavilo i naravno posle Drugog svetskog rata nastavlja se i danas i ovaj projekat o kome smo juče pričali na seminaru Aspen je negde, da kažem, nastaje i razvija se na tradiciji tog mišljenja o kolektivnom stanovanju i o stalnom negde podizanju kvaliteta tog kolektivnog stanovanja i prilagođavanja vremenu u kome se živi. Ali isto tako zanimljivo i to kada se prati taj jedna kontinuirana briga o stambenom fondu, hajde da kažemo stambenom fondu i o stanovanju i o kvalitetu stanovanja, da se isto tako prati i to kako se vraćamo na možda neke stare vrednosti, kako se napuštaju neki koncepti, kako se neki koncepti reaktiviraju, jer mi smo juče to dosta slušali upravo o tome da se sada sve više vraća na neka razmišljanja i na neke standarde koji su recimo postavljeni u 19. veku. Ali zašto?
I što izgleda nama sada može da izgleda kao da je, ili zvuči kao da je korak unazad, da u stvari su postavljeni neki standardi koji su određivali 20. vek.
Pa i to, a drugo, mislim da je to sada isto upravo to promišljanje budućnosti. Jer sad, u sklopu svih ovih problema koje smo malo prepomenuli, a to su neki problemi sa energijom, problemi sa zagađenošću i tako dalje.
Izbjeglicama, čini mi se, privremeno, potreba za privremenim stanovanjem.
Vi sad se vraćate na to da nekad se smatralo da će svi stanovi biti veliki, da ćemo svi živjeti u nekim velikim prostorima. Koji će biti, ne znam, sa ovakvim airconditionima, da će se sve otvarati na jedno dugme, druge dugme i tako dalje, da će svaka porodica imati po 3 automobila i slično. Sada se opet vraćamo na jednu situaciju da se pokazalo da to da previše automobila zagađuje prostor, da suština jeste u nekakvom javnom transportu i u tome da se oslobodi više prostora za javne površine, za zelene površine, da prosto smo tom prevelikom upotrebom tehnologija raznih zagadili svoj sopstveni životni prostor i da smo na ivici opstanka upravo zbog previše ugljen dioksida u vazduhu i tako dalje i tako dalje. Tako da se sada opet, znači, negde u masi, naravno, visoke zgrade će i dalje postojati, ali te visoke zgrade sada imaju neke druge standarde, energetske principe, ali se insistira isto tako i na tome da se što manje koristi veštačko rashlađivanje, da se koriste prirodni sistemi, da se ide na nisku spratnost, na održivu arhitekturu, a to nas sve opet negde malo vraća unazad.
I čini mi se još jedna stvar da nas vraća, to je kada je pomenuto ovo veliki stanovi, da se vraća negde na optimalnu vrednost stana, znači na negde racionalnu veličinu stana. Kad sam rekla vrednost, mislila sam vrednost u kvadraturi, znači ni preveliko, a opet ni premalo.
Ono što je, da, ono što je potrebno. I da je to, i da je to prosto neki, kako bih rekla, i standard ili nešto što bi trebalo da bude naš nivo želje, ukoliko želimo da doživimo tu neku normalnu i održivu budućnost, jer očigledno da je sva ova, da kažem, konzumeristička histerija u kojoj smo se odjednom svi našli, ceo svet, i dovela do ovog ogromnog zasićenja. I naravno, tehnologija se razvija, nauka se razvija, ali nekako kao da smo skliznuli u pogrešno korišćenje tih saznanja do kojih smo došli u oblasti i nauke i tehnike i tehnologija. I mislim da se sada negde vraća ta svest prosto na nivou globalnom, da treba negde malo se samerimo i da se saberemo i da nije sve u toj nekoj materijalnoj koristi.
I negde priča o onoj mašini za stanovanje koja se pripisuje Corbusieru na jedan vrlo pogrešan način, kao da se možemo ponovo vratiti u jednom, ne bih rekla redefinisanom značenju, nego možda u izvornom značenju. Znači, u stanu se, kada se živi, kada se stanuje, to bi trebalo da funkcioniše najbolje moguće. U stvari, tu je priča o onome šta je stan, zašto je to mašina, ne u onom pežorativnom i negativnom smislu, nego do taj prostor u kojem se živi, a koji imamo svako od nas, bilo na koji način, da li je to samo krov nad glavom, privremeni stan, luksuzni ili neki običan prostor, da tu negde ta funkcija mora da bude takva da se što manje energije, čak i naše, troši, da se ne troši uludo ta neka energija.
Pa da se sačuva energija i da se u stvari stvori neki prostor za neko najbolje moguće funkcionisanje, za najbolji mogući rad, jer činjenica je da dobro dizajniran prostor, da dobro osmišljen prostor, kada govorimo o dizajnu, to kod nas sad već ima neki uvek prizvuk luksuza, a zapravo nije, zapravo to je ono nešto što bismo rekli oblikovanje, jel? Znači, dobro oblikovan prostor, dobro osmišljen prostor, prostor koji može da zadovolji različite naše potrebe, jer se naš život menja kroz
godine i različite,
na različite načine. U jednoj porodici članovi porodice odlaze, dolaze,
rastu,
menjaju
stare.
Se. Taj stan treba da nekako bude tako prilagođen našim potrebama da on u svim tim, da kažem, periodima života može da bude da kažem funkcionalan. I opet, kada se govori o funkciji, upravo to, mašina za stanovanje nije nešto pežorativno, kao što ni funkcionalizam nije pežorativan. Arhitektura bez funkcionalizma ne postoji, mislim, možemo.
Ona je besmislena.
Ona je potpuno besmislena, tako da pravilno razmišljanje o funkciji je suština.
Čini mi se da i tome služi Beogradska internacionalna nedelja arhitekture. Danice, hvala.
Hvala.
Tek smo počeli, do 28. maja traje i čini mi se da će biti dosta uzbudljiva. I ovo do sada je bilo poprilično i jako mnogo programa. Vrlo je visoka frekventnost programa. Hvala. Danica Jovović-Prodanović je gošća bila ovo nedeljne emisije U prvih pet Radio Beograda 2.
Well now, let me tell you about the past. The past is filled with silent joys and broken toys, laughing girls and teasing.
Marijana Faithful i Vesna Tošević i Bojan Šterling, koji su danas bili zaduženi za ton, Tanja Milovanović muzika, Verica Gajević organizacija, ja sam Snežana Ristić. Hvala na pažnji, do slušanja.
Well, there were moments when present go out with you? Why not? Do I like to dance, of course. Take a walk along the beach tonight, I'd love to. But don't try to touch me. Don't try to touch me. 'Cause that will never happen again. Shall we dance? Well, tomorrow's a long way off. Maybe someday I'll take somebody's hand. Maybe somewhere someone will understand. You know, I used to sing a tisket, a tasket, a green and yellow basket. I'm all packed up and I'm on my way. I'm gonna fall in love. But at the moment, it doesn't look good. At the moment, it will never happen again. I don't think it will ever happen again.